Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qirg'izistonda 7-8 avgust kunlari sobiq prezident Atamboyevni qo'lga olish amaliyoti bo'ldi, ammo tarafdorlari huquq-tartibot idoralariga qarshilik ko'rsatdi. Toshkentda Abu Saxiy bozorida 30 dan ziyod do'kon buzilishi, o'rniga ko'p qavatli avtoturargoh qurilishi haqida ogohlantirish berildi. Boysunda kaltaklangan shaxs ichki ishlar xodimlarini zo'ravonlikda aybladi.
O'lib qoladi deb faqir ikromligichi kallarimga tepayaptida.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Sirojiddin Islom, assalomu alaykum. NATO va Avstraliya o'rtasida yangi hamkorlik shartnomasi imzolandi. 7 avgust kuni NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Sidneyda shartnomani imzolash marosimida Tinch okeani mintaqasida Xitoy ta'sirini kuchayib borayotgani ortidan Avstraliya bilan hamkorlik o'ta muhimligini ta'kidladi.
Traditionally, NATO has been focused on the Soviet Union during the Cold War and Russia after that. But what we see is that the rise of China is having an impact on our security.
Sovuq urush paytida NATOning e'tibori an'anaviy ravishda Sovet ittifoqiga, u tarqalib ketgandan keyin Rossiyaga qaratilgan edi, ammo bugungi kunda Xitoyning rivojlanishi bizning xavfsizligimizga ta'sir ko'rsatmoqda. Xitoyni Arktikada ham, Afrikada ham ko'rish mumkin, dedi Stoltenberg. Tashkilot rahbariga ko'ra, NATO endilikda Osiyo Tinch okeani mintaqasida Avstraliya, Yangi Zelandiya, Yaponiya va Janubiy Koreya kabi davlatlar bilan hamkorlikni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratmog'i zarur. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayevni qo'lga olish amaliyoti paytida bir odam halok bo'ldi, 52 odam yaralandi. Yaralanganlarning deyarli barchasi kasalxonaga yotqizildi. 8 avgust kechki holat bo'yicha militsiya sobiq prezident Almazbek Atambayevning Chuy viloyati Qo'ytosh qishlog'idagi uyini to'liq qurshovga olib, uning tarafdorlarini uydan chiqarishga muvaffaq bo'ldi. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. DXX chegara xizmati vakilining ma'lum qilishicha, O'zbekiston chegara xizmati Qirg'iziston bilan chegaradagi vaziyatni nazorat qilmoqda va qo'shni davlatdagi hamkasblar bilan tezkor axborot almashib turibdi. Chegara xizmati vakilining aytishicha, chegaradan tashqari hududlarda ro'y beradigan favqulodda vaziyatlarda bunday choralar chegara postlarida texnik aloqalar va axborot yig'ish kuchaytirilishi bilan bog'liq. Suriyadagi jangarlar safiga 2012 yildan beri O'zbekistondan taxminan 1500 kishi kelib qo'shilgan. Bu raqam BMT bosh kotibining Islom davlati tomonidan xalqaro tinchlik va xavfsizlikka tahdid solinish to'g'risidagi hisobotida qayd etildi. Hisobotda aytilishicha, Tojikistondan ham Suriyadagi terror guruhlari safiga kamida 1500 odam kelib qo'shilgan. Hisobotda shuningdek Suriya shimoli sharqida 2019 yilning 6 oy davomida MDH mamlakatlarining 2000 ga yaqin fuqarosi qo'lga olingani ham aytildi. Biroq Markaziy Osiyodan Suriya hamda Afg'onistonga chet ellik terrorchi jangarlar oqimi to'xtamayapti, deyiladi hisobotda. O'zbekistonda Qurbon hayiti 11 avgustda nishonlanishi munosabati bilan ayni kunda mamlakat bo'ylab o'tkaziladigan test sinovlari boshqa muddatga ko'chirildi. Bu O'zbekiston prezidentining Qurbon hayitini nishonlash to'g'risida 2019 yil 2 avgustdagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida amalga oshirilmoqda. Davlat test markazi xabariga ko'ra, test sinovlari Qashqadaryo viloyatida 12 avgust kuni, Farg'ona, Jizzax va Navoiy viloyatlarida 13 avgust kuni, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Andijon, Xorazm va Samarqand viloyatlarida 14 avgust kuni va Buxoro viloyatida 15 avgust kuni o'tkaziladi. Normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portali O'zbekiston Markaziy bankining 25 so'mlik va undan kichik nominal qiymatdagi tangalar va banknotlarni muomaladan qaytarib olish tartibi to'g'risidagi nizom loyihasini e'lon qildi. Loyihaga ko'ra, O'zbekistonda 1994 yildan boshlab muomalaga chiqarilgan 25 so'mgacha bo'lgan tangalar, 1, 3, 5, 10 va 25 so'mlik banknotlar 2019 yil 1 dekabrdan boshlab muomaladan chiqarib tashlanadi. Bunga mazkur pul birliklarining 2006 yildan buyon bosib chiqarilmayotgani, bugungi kunda ulardan to'lovlarda foydalanilmayotgani bugungi narx-navolar darajasi sabab qilib ko'rsatilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning videolavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
7 avgust kuni kechga yaqin Qirg'iziston xavfsizlik kuchlari sobiq prezident Almazbek Atambayevni uning Qo'ytosh qishlog'idagi uyida qo'lga olish amaliyotini o'tkazdi. Bir necha soatga cho'zilgan amaliyot xavfsizlik kuchlari bilan Atambayevning tarafdorlari o'rtasidagi to'qnashuvga aylanib ketdi va amaliyotdan ko'zlangan maqsadga erishilmadi. 8 avgust kuni Qirg'iziston parlamenti Jo'g'orki kengashining mehnat ta'tilidagi deputatlari favqulodda majlisga yig'ildi. 7 avgust kuni boshlanib 8 avgustda davom etayotgan jarayonning eng muhim nuqtalariga to'xtalamiz. 8 avgust kuni Atambayevni qo'lga olish amaliyoti qayta tiklandi va bu kunning eng muhim yangiligi bo'ldi. Sobiq prezident Atambayevning Qo'ytoshdagi uyida vaziyat o'zgardi. Bu haqda Azadlik radiosi muxbiri Bishkek vaqti bilan 8 avgust soat 16:00 o'tganda xabar qildi. Muxbirning aytishicha ko'zdan yosh oqizuvchi va shunga o'xshash maxsus vositalar qo'llanildi. Atambayevning hovli joyida turgan uning tarafdorlari qarshilik ko'rsatdi. Militsiya sobiq prezident Almazbek Atambayevning Qo'ytoshdagi uyini to'liq qurshovga olib, uning tarafdorlarini uydan tashqariga siqib chiqardi. Bu haqda xabar qilgan Azadlik muxbiriga ko'ra, uy hovlisida deyarli hech kim qolmagan. Hovli atrofida ham odamlar to'plangani ko'zga tashlanmagan. Militsiya xodimlari hovlida nazorat o'rnatmoqda, vrachlar yuribdi. Atambayevning uyi tomonidan ba'zilarning qiyqirig'i eshitilgan, deyilgan Azadlik muxbirining kechga yaqin bergan xabarida. Bu voqeadan biroz oldin Qo'ytosh qishlog'ida 8 avgust kuni mobil internet ishida uzilishlar bo'layotgani xabar qilingan edi. Soat 16:00 keyin telefon aloqasida ham uzilishlar bo'layotgani aytildi. Sobiq prezident Almazbek Atambayevni qo'lga olish amaliyoti davomida jabrlanganlar soni 80 nafarga yetdi. Bu haqda Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Jildiz Aygir Chinova bildirdi, oldinroq bir harbiy o'q yeb halok bo'lgani xabar qilingan edi. Atambayevning qishlog'iga olib boruvchi avtoyo'l to'sib qo'yildi. Bishkekdan Qo'ytosh qishlog'iga olib boruvchi avtomobil yo'li vaqtincha yopildi. Shahardan chiqaverishdagi Ko'kjar qishlog'i yaqinida boshiga dubulg'a kiyib, qo'lida qalqon ushlagan militsiya xodimlari turganini ko'rish mumkin edi. Yo'ldan o'tolmay turgan o'tkinchilar norozilik bildirayotgani xabar qilindi. Bishkek bilan Qo'ytosh qishlog'i orasi 21 km. Biroq oradan bir necha soat o'tgach, olomon Qo'ytosh yo'lini to'sib turgan militsiya xodimlari safini yorib o'tdi. Azadlik muxbiriga ko'ra 200-300 kishi tosh otgan, militsiya xodimlari voqea joyini tashlab qochgan. Bishkekda ba'zi savdogarlar do'konlarini talon-taroj ehtimolidan himoya qilishni boshladi. Azadlik radiosi e'lon qilgan videoda ba'zi savdogarlar do'konlarini talon-taroj ehtimolidan himoyalash choralarini ko'rayotganini ko'rish mumkin. Xabar qilinishicha, oldinroq Tsum, Gum, Beringold, Altin savdo markazlari soat 4 gachagina ishlashini e'lon qilgan edi. Aslinochi, bu 8 avgust Bishkek vaqti bilan soat 19:00 bo'lgan vaziyat tasviri edi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayevni qo'lga olish amaliyoti paytida bir odam halok bo'ldi, 52 odam yaralandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Spetsnaz xodimiga o'q oldidan kirib, orqasidan chiqib ketgan ekan. U jarrohlik amaliyoti paytida yuragi to'xtab olamdan o'tdi, dedi travmatologiya va ortopediya ilmiy markazi rahbari Sabirbek Jumabekov. Jumladan og'ir tan jarohat olgan Chuy viloyat militsiyasi boshlig'i Samad Qurmanqulov koma holatida qolmoqda. Atambayev tarafdorlari kuch ishlatar tuzilmalarining 6 xodimini qo'lga olib garovda ushlab turibdi. Sobiq prezidentning uyi joylashgan Qo'ytosh qishlog'idagi amaliyot 8 avgustga o'tar kechasi boshlangan edi, biroq Atambayevni qo'lga olishga muvaffaq bo'linmadi. Atambayev tarafdori bo'lgan parlament deputati Irina Karamushkina:
"Первыми кровь пустили Джанбековы, они за это ответят."
deb aytdi. Ichki ishlar vazirligi muvaffaqiyatsiz yakunlangan amaliyotdan so'ng Almazbek Atambayev jinoyat olami avtoriteti Aziz Batukayevning 2013-yili qamoqdan noqonuniy bo'shatilishiga bevosita buyruq berganlikda ayblanayotganini bildirdi. Almazbek Atambayev Aprel telekanali orqali qilgan chiqishida
было применено в итоге и боевое оружие.
Amaliyot paytida o'z tarafdorlariga rezina o'qlargina emas, haqiqiy o'qlar ham otilganini iddao qildi. Atambayev amaldagi hokimiyatni vaziyatni keskinlashtirmaslikka chaqirdi. Mazkur voqealar ortidan qisqa muddatli ta'tilga chiqqan prezident So'ronbay Jeenbekov ish o'rniga qaytgani rasman xabar qilindi. Qirg'iziston prezidenti 8 avgustda xavfsizlik kengashining shoshilinch yig'ilishini o'tkazdi. Jeenbekov yig'ilishda Almazbek Atambayev Qirg'iz Respublikasi konstitutsiyasi va qonunlari talablarini qo'pol tarzda buzgan holda tergov jarayoni qonuniy ravishda olib borilishiga qarshi qurolli qarshilik ko'rsatdi deb bayonot berdi. 8 avgust kuni Bishkek vaqti bilan soat 11:00 Qo'ytosh qishlog'idagi uyi oldida 300 nafarga yaqin tarafdorlari oldida so'zlagan Atambayev o'zini qo'lga olish amaliyoti paytida kuch ishlatar tuzilmalarining xodimi halok bo'lgani uchun mas'uliyatni amaldagi prezident So'ronbay Jeenbekov zimmasiga yukladi. Qirg'izistonning sobiq prezident Almazbek Atambayev o'z tarafdorlarini 8 avgust tushdan keyin prezident ma'muriyati va parlament joylashgan bino Oq uy oldida muddatsiz miting boshlashga chaqirdi. 27 iyun kuni parlament tomonidan daxlsizlik maqomidan mahrum etilgan Almazbek Atambayevga nisbatan 6 ayblov ilgari surilgan. Bosh prokuratura ulardan 5 asosli deb topgan. Almazbek Atambayevning o'zi bu ayblovlar siyosiy sababga ega ekanini urg'ulamoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Boysun tumanlik 45 yashar Erkin Abdurahmonov ichki ishlar xodimlari tomonidan ayovsiz kaltaklanganini iddao qilarkan, olgan jarohatlari tufayli Boysun tuman shifoxonasida qolayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Surxondaryo viloyat Boysun tuman To'da mahalla fuqarolar yig'inidan ozodlikka murojaat qilgan shaxs 3 avgust kuni mahalladoshi Milliy gvardiya va ichki ishlar xodimlari tomonidan qattiq kaltaklangani va shifoxonaga yotqizilganini iddao qildi. To'da mahallasi vakili Ozodlik bilan mikrofon suhbatda Boysun tumani yangi tartibga ko'ra 4 sektorga ajratilgani va To'da mahallasi tuman prokurori nazoratiga tushgan sektorga kiritilganini bildirdi. Ushbu bois prokuratura va militsiya kelishgan holda Erkin Abdurahmonovning ichki ishlar xodimlari tomonidan beayoq kaltaklanganini yashirishga urinmoqda deya iddao qildi. 3 kundan buyon Boysun tuman shifoxonasida davolanayotgani aytilayotgan Erkin Abdurahmonovning o'zi Ozodlikka telefon orqali bunday dedi.
Hozir akamen tez yordam deyotibman Boysun tumanida. To'la mahallasidan bir mashin qulab kelib edim. Ko'mirdim ku. Keyin to'xtatishdi. Keldim ekda gay xodimim ekan. Kulim bor usta dedim. 2000 berasan dedi. Tog'dan noqonni olib tushib to'xtatilganda. Keyin aytdim, "Komandir, kelishtiringa. Chopli o'tib ketdik-da. Shin ma'zi bu ona infodan qilaveradi." Sökümden girelim, közümde uçman urduda, dağ adamı, olmadığı milisi. Kavalarca buluştu, kim köpeyip kaldı. Kellerimi tepti. Şimdi tazı bırakın, kıvam, köp tepme dese, ölüp kalat dese, Özbeklerde... İşte darban toparıp anası falan kılaman dedi. Kalıplar taşlardı.
Dedi hadise tafsilotlarını gapirib bergan Erkin. Boysunlik yigitning aytishicha uni kaltaklashda mast holatda bo'lgan ichki ishlar xodimlari ishtirok etgan. Erkin kaltaklash militsiya bo'limida davom etdi deydi.
Uchastkalar ham bor edi, mast ham bor edi ichida. Shuni Ikrom dedi, bittasini shuni eshitdi. Keyin men adilga olib ketib yana urishdi. Suv narsa pasa demak qon tashlashdi. 3 ikkita jiyanim ham keldi keyin. Jiyanlarimni ham urishdi. Ularni ham tiqib tashladi. Bizlarda suvon bermadi. Ichkariga pokazchilikka siyasan, kichasan deb yotasan dedi. Ko'zi aşib ketgan. Oyog'i badandan aşib ketgan.
Dedi Erkin Abdurahmonov. Erkin hozirda hodisa yuzasidan shikoyatni kimga qilishni bilmayotganini, uning kaltaklanganiga ukalari ham guvoh bo'lganini aytdi. Boysun tuman To'da mahallasi uchastka noziri Rustam Nabiyevdan ozodlik olgan ma'lumotga qaraganda, Erkin Abdurahmonov kaltaklanishi yuzasidan prokuratura tekshiruvi olib borilmoqda.
Surishtiruv materiali menda emas, Boysun tuman prokuratura tomonidan. Hozir bu o'rganib chiqilyapti. Janjal masalasiga kelsak, o'zi aniq bilmayman o'zi. Kim kimni urgan, nima bo'lgan, tan jarohati qayerdan, kim janjal vaqtida men yo'q edim. Endi To'da mahallasi ikkinchi sektor bo'lganligi sababli Boysun tuman prokurori sektor boshlig'i
dedi ichki ishlar xodimi. Boysun tumani ichki ishlar xodimlarini kaltaklashda ayblanayotgan to'daliklar Erkin Abdurahmonovga jarohat yetkazgan ayrim xodimlar ism familiyalarini ozodlikka ma'lum qildi.
Qirg'izistonda 7-8 avgust kunlari sobiq prezident Atamboyevni qo'lga olish amaliyoti bo'ldi, ammo tarafdorlari huquq-tartibot idoralariga qarshilik ko'rsatdi. Rishtonda hokimiyat qistovi bilan qurilishga nasiyaga g'isht bergan korxonalar pulini to'liq ololmagandan shikoyat qilmoqda. Qashqadaryolik tadbirkor Rayol viloyat hokimining kechirim so'rashi uyushtirilgan spektakl bo'ldi deb fikr bildirdi.
Hech qanday xalq kirgizilgan yo'q. Hech qanday tadbirkorlar kirgizilgan yo'q.
Prezident oilasiga tegishli deb gumon qilingan mashinaning halokati tarmoqlarda jiddiy iddaolarni o'chitdi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Farg'ona viloyati Rishton tumanidagi qurilishlar uchun nasiyaga g'isht berishga majburlangan bu oyda tumandagi 12 ta g'isht ishlab chiqarish korxonasining aksariyati mahsulot pulini to'liq ololmagani sababli g'isht berishni to'xtatdi. Ozodlik suhbatlashgan tadbirkorlarning aytishlaricha viloyat hokimining buyrug'i bilan ular nasiyaga g'isht bergan, lekin berilgan mahsulotning yarim pulini ham ololmagan. Ayni paytda viloyatdagi tijorat banklariga korxonalardan g'isht sotib olib, Rishtonga yuborish vazifasi yuklangani aytiladi. Viloyat hokimining matbuot xizmati rahbari ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortib, aloqani uzib qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bu oyda tumandagi g'isht ishlab chiqarish korxonalaridan birining ismi sir qolishini so'ragan rahbari ozodlikka Rishton tumaniga berib yuborgan g'ishtining yarim pulini ham ololmayotganini aytdi. Boshida mening korxonamdan 15,000 dona g'isht berasan, pulini hisobingizga tashlab beramiz deyishdi. Keyin hali buni pulini bermasdan yana 10,000 olib ketishdi. Har dona g'ishtning narxi 450 so'm, 25,000 dona g'isht 11 million so'mdan ko'p pul bo'ladi. Shundan 6 million so'mini berishdi, qolganiga indamay turishibdi. Shuning uchun to'lovni to'liq qilmasalaring boshqa g'isht bermayman dedim, deydi korxona rahbari. Bu oyda tumandagi 12 ta g'isht ishlab chiqaruvchi korxonalardan yana birining rahbari ham aksariyat korxonalar nasiyaga g'isht berishni to'xtatib qo'yganini aytadi. Yaqinda hokimlikda yig'ilish bo'ldi. G'isht beringlar, bu obodonchilik uchun, viloyat uchun deyishdi. Tadbirkorlar pulini bermayapsizlar-ku deyishsa, sizlar davlatning tuprog'ini olib ishlatyapsizlar. Biz hech narsa demayapmiz-ku deyishdi. Keyin aksariyat tadbirkorlar 0-0 qilib qo'ymasalaring boshqa g'isht bermaymiz, bizning ham hisob-kitobimiz bor deyishdi. G'isht bermay qo'ydik, lekin ba'zi korxonalar hali ham nasiyaga berib turibdi, deydi korxona rahbari. Tadbirkorning aytishicha, hokimiyat tomonidan ular ishlab chiqargan mahsulotning nasiyaga olinishi boshqa xaridor tashkilotlar bilan tuzgan shartnomalarni xavf ostiga qo'ymoqda. Tadbirkor ayni paytda g'isht sotib olib Rishton tumanidagi qurilishlarga yetkazish viloyatdagi banklar zimmasiga yuklatilganini iddao qildi. Bizdan nasiyaga olib pulini chala-chulpa qilib berib boshqa majburlay olmay qolishdi. Lekin bu vazifa hozir banklar zimmasiga yuklatilgan. Ular bizdan donasini 450 so'mdan sotib olishyapti. Men gaplashgan bank xodimining aytishicha ularga 300 so'mdan pul to'lab berishadi ekan. 150 so'mi bankning zimmasida ekan. Prezidentimiz qurilishlarga milliardlab pul ajratilganini aytmoqda. Lekin qayerga ketyapti bu pullar? Biz bilmaymiz. Hashar, xayriya, yordam shiori ostida tadbirkorlarni sog'ish bo'lyapti, deydi g'isht ishlab chiqarish korxonalaridan birining rahbari. Ozodlik tadbirkorlarining va duolariga munosabat olish maqsadida Farg'ona viloyati hokimi matbuot kotibi Gulbahor G'aniyeva bilan bog'landi. Gulbahor G'aniyeva qo'ng'iroq ozodlikdan bo'layotganini eshitgandan so'ng indamay aloqani uzib qo'ydi va boshqa qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tadbirkor Zuhra Muqimovaning aytishicha, hokim Zafar Ro'ziyev chin ko'ngildan emas, balki prezidentga ko'rsatish uchun kechirim so'rash sahnasida rol o'ynab bergan. Zuhra Muqimova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
4 avgust kuni prezidentimizning talablariga asosan 3 hokim, ayniqsa Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyevni xiyonat qilgani, prezidentga qarorlariga itoat qilmasdan xalqni norozi qilib, tadbirkorlarni jonini og'ritib, qancha qiynab, bizani Yakkabog' posyolkasini vayronaga aylantirib tashlaganligi to'g'risida kechirim so'ranglar, blogerlarni yig'ib kechirim so'ranglar degan talab bilan Zafar Ro'ziyev keldi viloyat hokimi. Lekin o'sha yig'ilishda hech xalq keyin ketdi. Keyin bilib qopdi-da, o'sha tugab blokerlar chiqib ketyapti. Hamma mana Abodandan keyin 4-ta, 5-ta, 6-ta ayol blokerlar ko'p edi, xomsizlik odamlari ham bor edi. Zafar Ro'ziyev o'zini orqasidan yurgan laychalari bor edi. Shular shu boshqa nikoy odam yo'q. Uyi buzilgan, joyi buzilgan, do'koni buzilgan. Tuman qurilish maonini yopib yuborgan tadbirkorni oilalari, opasiyasi hech kim yo'q, hech qanday aziyat ko'rgan xalq yetta yo'q. Mazaq qilib kuldim ega, mazaq qildim. Nimaga? Yalvondaqa o'tkazayotganini men o'shiga ishoram bilan bildirdim. Mana o'sha yerda kelgan jurnalistlar bilib olsin. Bizni ular o'zi. Qani tadbirkorlar? Qani xalq? Qani bizni? Hech kim yo'q. Yo'q, hech qanday xalq kirgizgan yo'q. Hech qanday tadbirkorlar kirgizgan yo'q.
Yana bir spektakl bo'libdi-da bo'lmasa?
Конечно, spektakl ham gapmi? Nima deb nomlashni bilib bo'lmaydi uni. Aholilar ham, tadbirkorlar ham kiramiz deb ular kelishganda yo'llar to'sib qo'yilgandi. Masalan, umuman ham kirgizgani qo'ymadi, ularni murojaat qilgani ham qo'ymadi, ularni darajasi qabulga kiritmadi. Shunda men ko'rib turdim.
Sport kompleksi ichida bo'ldimi u yig'ilish?
Yo'q, tashqarida dalada bo'ldi. Men o'sha yerda hammasini kuzatib qarab turdim. Qanaqa adolatli bo'ladimi yoki shunchaki nomiga bo'ladimi dedim. Rostdan ham nomiga bo'ldi. Uyga hech qachon haqiqiy qilgan ishidan pushaymon. Butun Qashqadaryoni inqirozga uchratib, Yakkabog' posyolka tadbirkorni tadbirkorlarni qon qaqshab o'rtasida yurakdan abdurshi mavjud bo'lgani yo'q. Men o'zi rostini aytdim. Birinchidan prezidentimiz bilib olgani ma'qul. Shokir Mirziyoyev o'zimizning prezidentimiz to'g'ri adolatli, haqqoniy, xalqparvar tadbirkorlarni o'ylaydigan, davlatni rivojlantirishga intiladigan yaxshi prezidentimiz. Nolika o'xshi bir o'zlari qilyapti. Bironta hokim, ne tuman hokimlari, ne viloyat hokimlari eski tos eski nog'orada ishlashyapti. Shuning uchun men aytdimki, men kuzatdim, 2 kun internetni kuzatdim, qani o'sha bo'lgan majlisda o'zi nomida bo'ldi. Ozgina intervyu oldi. Zafar Ro'ziyev qisqacha nutqboyligi yo'q ekan, chuchut gapirdi, bo'ldi. Shu bilan tugatishdi, hamma ketishdi, tarqaldi. Men blogerlarga aytdim, sizlar nomiga bo'ldi bu. Sizlar to'liq intervyu bermadi, sizlar to'liq anaqaga chiqaringlar. Hamma internetga ko'rsin, eshitsin prezident. O'sha astoydil rostdan bo'layaptimi, bo'lmayaptimi bilsin. To'g'ri, prezidentimiz hokimlar meni vakilim dedilar. Lekin prezidentni yuzini shuvut qilib qo'ygan, prezidentga qarshi chiqqan ushongan vakillar hokimlar chiqyapti, xalq chiqmayapti, tadbirkorlar chiqmayapti. Butun O'zbekiston xalqi, butun tadbirkorlar prezident Shavkat Mirziyoyevni yaxshi ko'radi, sevadi, jon dilidan o'sha odam uchun jonini ham berishga tayyor,
deydi Yakkabog'lik tadbirkor Zuhra Muqimova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir.
Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Prezident oilasi tushgan suratdagiga o'xshash mashinaning halokati O'zbekistonda jiddiy iddaolarni urchitdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xalq orasida prezident trassasi nomini olgan Toshkentning Pushkin metro stansiyasi yaqinidagi Mustaqillik ko'chasida 6-avgust kech soat 21:15 da yuz bergan avtoavariya rasman qurbonlarsiz yakun topdi. 3 avtomobil to'qnashgani tasvirlangan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalar ekan, internet foydalanuvchilarining e'tiborini bir mashina Nissan GTR 35 rusumli oq rangli sportkar o'ziga tortdi. Ayni rusumdagi avtomobil prezident Mirziyoyevning oilaviy fotosida ham aks etgan. Ko'plab guvohlarning aytishicha, avtohalokat yuz bergan joy zudlik bilan o'rab olingan va tezda tozalab tashlangan. Qora rangli Mercedes avtomobili ham avtohalokat yuz bergan joyda ko'ringan. Avtomobil narxlari arzon bo'lgan Qo'shma Shtatlarda narxi 115 ming dollardan boshlanuvchi Nissan GTR 35 sportkari Toshkent ko'chalarida kamdan-kam uchraydi. Fotodagi oq rangli Nissan GTR 35 yonida Prezident xavfsizlik xizmati boshlig'ining o'rinbosari, prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarov, yosh bolalar orasida Otabek Umarovning o'g'li va prezident Mirziyoyevning o'g'lini ko'rish mumkin. Otabekning o'ng tomonida turgan shaxs esa uning do'sti, Londonda istiqomat qiluvchi asli buxorolik tadbirkor 36 yashar Umid Mavlonovdir. Fotodagi avtomobil avtohalokatga uchragan avtomobilmi yo'qligini mustaqil ravishda tasdiqlashning imkoni yo'q. Toshkent shahar IIB o'xshash avtohalokatlar haqida kamdan-kam izoh beradi. Ammo bu gal emas. Avtoavariyadan 1 soat o'tib chiqqan IIB matbuot xizmati xabarida haydovchi SJ boshqaruvni yo'qotib, 2 ta yengil avtomobil bilan to'qnashgani aytiladi. Xabarga ko'ra, jiddiy yo'l transport hodisasida SJ boshqaruvni yo'qotib, 2 ta yengil avtomobil Spark va Matiz bilan to'qnashgan. Mahalliy matbuot 3 kishi, jumladan 2 nafar huquqni muhofaza qilish organlari xodimi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga yotqizilgani haqida xabar berdi. Xabarlarda avtohalokat tafsiloti yo'q, faqat Matiz haydovchisining ahvoli og'ir ekani va jarrohlik amaliyoti o'tkazilgani bilan cheklangan. Ozodlik Nissan sport avtomobilini boshqargan sirli haydovchi haqida keng tarqalgan da'volarni o'rganishga harakat qildi. O'zbekistonda bloklangan Mustaqil el.com nashri avtomobil prezident Mirziyoyevning kuyovi Otabek Umarovga tegishli ekanini iddao qilib chiqdi. Otabek Umarov o'tgan oy Tesla avtomobilini yuqori tezlikda haydagani uchun jamoatchilikdan uzr so'ragan edi. Ammo Ozodlik avtohalokat yuz bergan paytda Otabek Umarov o'zining Instagram sahifasi orqali Befit fitness klubida mashq qilayotganini jonli yayinga qo'yganini aniqladi. Ozodlik suhbatlashgan 2 nafar xavfsizlik xodimiga ko'ra, avtohalokat boshqa bir nufuzli xavfsizlik xodimi tufayli yuz bergan. Ularning avtohalokat qurbonlari haqidagi iddaolar ham rasmiy xabarlardan tubdan farq qiladi. Hamma narsa zudlik bilan tozalab tashlandi va bu odamlarga eltuvchi izlar yo'qoldi, dedi Ozodlik manbalaridan biri. Xavfsizlik xizmatidagi Ozodlik manbasi avtohalokat yuz bergan joyga yaqindan e'tibor qaratishni taklif qildi. Avtomobil Befit fitness klubidan chiqib, katta tezlikda Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumani Salom choyxonasi tomon yo'l olgan. Bu iddaoni xavfsizlik xizmatidagi ikkinchi manba ham tasdiqladi. Prezident Mirziyoyev 5-avgustdan buyon o'zining Zomin tumanidagi qarorgohida mehnat ta'tilini o'tkazmoqda.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Rishtonda hokimiyat qistovi bilan qurilishga nasiyaga g'isht bergan korxonalar pulini to'liq ololmagandan shikoyat qilmoqda. Qashqadaryolik tadbirkor Rayol viloyat hokimining kechirim so'rashi uyushtirilgan spektakl bo'ldi deb fikr bildirdi.
Hech qanday xalq kirgizilgan yo'q, hech qanday tadbirkorlar kirgizilgan yo'q.
Prezident oilasiga tegishli deb gumon qilingan mashinaning halokati tarmoqlarda jiddiy iddaolarni urchitdi. Qurbon hayiti munosabati bilan O'zbekistonda test sinovlari boshqa kunlarga ko'chirildi. BMT Suriyadagi jangarilar safiga 2012-yildan beri taxminan 1500 o'zbekistonlik qo'shilgani haqida hisobot berdi. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Talimarjon shaharchasida yashayotgan 39 yashar Komiljon Hayitov O'zbekiston Qurolli kuchlarida shartnoma asosida 10 yil xizmat qilgandan so'ng ota-onasi Tojikistondan ko'chib kelgani uchun fuqarolikdan mahrum qilinganidan ozod mikrofonga shikoyat qildi. Komiljon Hayitov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum. Men Hayitov Komiljon Xolmatovichman. O'zbekiston Qurolli kuchlarida 10 yildan oshiq xizmat qildim. Lekin fuqaroligimni bekor qilib xizmatdan bo'shatishdi.
Bunga sabab nima?
Sababi endi Tojikiston Respublikasidan ko'chib kelganmiz 92-yilda. 92-yildan hozirga qadar O'zbekistonda yashaymiz. Shu yerda o'qiganman. Muddatli harbiy xizmatda xizmat qildim. Shartnoma asosida ham 10 yil xizmat qildim. Lekin xudoyamatta otam pasportini bahona qilib Mirchkor tumaniga uchotga qo'yilganda birinchi 92-yil may oyida.
Demak, fuqarolik haqida qonun chiqishdan oldin.
Fuqarolik haqidagi qonun chiqishdan oldin qo'yilgan uchotga. Uni mani qo'limda hujjatni nusxalari ham turibdi. Haqiqiy hujjatni varoqlari Talmajonning pasport stolida turibdi. Hamma hujjatlar bor. Nima hujjat kerak bo'ladigan bo'lsa, dokazat qilishga. Lekin ular shu pasportni bekor qildi, xizmatdan uvol qildi. Hozirgi kunda qizil pasport berib qo'ygan. Bir joyga ishikiraman, ishikirib bo'lmaydi.
Sizni mana shu qanday masalan harbiyman deyapsiz, o'qidingizmi, qayerda xizmat qildingiz?
Harbiy bo'lib, muddatli harbiy xizmatga chaqirgandan keyin 1,5 yil xizmat qilib qaytib keldim men Talmarjonga. Keyin davlat tashkilotida ishladim. 2001 yil qaytgan bo'lsam, 99 ketib 2001 qaytdim. 2001 dan 2005 yilgacha MMKJ 97 korxonasida chilangir bo'lib ishladim. 2005 yilda Nishon tumani mudofaa ishlari bo'limi tomonidan yana shartnoma asosida xizmatga taklif qilishdi meni. Bordim, hujjatlarni tekshirishdi, xizmatga buyruq chiqdi, men xizmatni yana boshladim. Farg'onaga buyruq chiqdi, Farg'onaga 2013 yilgacha xizmat qildim. 2011 yilda men shartnoma asosida xizmat qilib yurgan paytimda ular meni pasportimni so'roq savol qilmasdan hech qanday uchrashmasdan turib o'zlaricha bekor qilgan 2011 yilda.
Ya'ni Tojikistondan kelganligi uchun.
Ha, Tojikistondan kelgan, keyin bular qilayotgan bahonasi 92 yil ro'yxatga qo'yilgan Mirchkor tumaniga, lekin biz yashaganmiz Nishon tumani Talmarjon shahrida. Rahmatli otam 2000 yilda vafot etgan bo'lsalar, yo'q odam pasportini 2011 yilda 10 yil, 11 yil o'tgandan keyin yo'q odam pasportini bahona qilyapti-da, qolganlarni pasportini bekor qilib, mana shunday qilib sarson qilib tashladi hammani.
Oilada necha kishining pasporti bekor bo'ldi shunday bo'lib?
Oilada men akamlarnikini bekor qildi. Mana masalan, mendan katta 3ta akam bo'ladigan bo'lsa, men ukalarim, singillarim hammasinikini bekor qilib tashladi. Faqat 6-7 kishini.
Aka ukalaringiz ham xizmat qilganmi O'zbekiston Qurolli kuchlarida?
Xizmat qilgan, muddatli harbiy xizmatda xizmat qilgan. Umuman noqonuniy hujjat harakat bo'lmagan bu yerda bizda. Chunki agar o'sha noqonuniy bo'layotgan bo'lsa, bizani xizmatga borgan paytda, shaxsiy muassasa xizmatga borgan paytda qancha tekshiruvlardan o'tgan bizning hujjatlarimiz.
Endi harbiyga olish uchun qattiq tekshirishadi-ku odatda.
Shuni aytamanda, kontrrazvedka xavfsizlik xizmati juda qattiq tekshirilgan. Lekin nima maqsadda unday qildi, men umuman aqlim yetmay qoldi. Men shuncha yil xizmat qilib va naborot bir narsa yordam qilib, faxriy yorliq bir narsalar qilishni o'rniga bor narsadan ajralib turibman hozir men. Birorta inson kelib, sen shuncha yil xizmat qilibsan, senga nima yordam kerak, oilaviy hayoting qanday deb biror inson so'ragan yo'q, murojaat qilmagan joy ham qolmadi. O'zbekistonda nechta murojaat qilish mumkin bo'lgan imkoniyat bor joy bo'layotgan bo'lsa, hammasiga murojaat qilgan.
Deydi sobiq harbiy Komiljon Hayitov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentlik 33 yoshli bloger Otabek Jo'rayev 5 avgust kuni Samarqand shahriga borgan paytda noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklangan tafsilotlar bilan hurmat bobojon. Bloger Samarqandga firibgarlar 250 million so'mgacha tushirgani haqida shikoyat qilgan ayolning murojaatini o'rganishga borgan paytda hujumga uchraganini aytadi. Blogerga ko'ra, ayolning uyi o'ngida turgan paytda to'satdan paydo bo'lgan shaxs armatura bilan uning boshiga urgan, hujum natijasida hushidan ketgan Otabek Jo'rayevning boshi yorilgan. 6 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda Otabek Jo'rayev hujumni o'zining blogerlik faoliyati bilan bog'ladi va unga suiqasd urinishi bo'lganini iddao qildi.
Maqsad meni og'zimni yopish bo'ldimi yo boshqa bo'ldimi? Meni kelganimni qattan bildi, u aloqada uyda yashaydi. Yo'q, shunda tashlandi. U endi mening uchun jinoyatni sodir etgan shaxsga sherikmi yo bilmadim yo pul uchun shu ishni qildimi? Hozir endi bu tergov bo'lyapti hozir.
Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi navbatchisi mazkur holat yuzasidan bezorlik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgani va bu borada surishtiruv olib borilayotganini Ozodlikka ma'lum qildi. Lekin tergov sirvajidan ichki ishlar boshqarmasi xodimi qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini aytdi. O'zbekistonda turli mavzudagi internet blogerlar paydo bo'layotgani, odamlarning erkin fikrlashga, atrof muhitdagi hodisalarga munosabatini bildirishga ishtiyoqi kuchliligini ko'rsatmoqda. Otabek Jo'rayev ham O'zbekistonda huquqlari poymol bo'layotganlar muammolarini ko'tarib chiqayotgan o'nlab blogerlarning biri. U o'tgan oy Surxondaryoda uylari asossiz buzilgan xonadon egalari bilan video suhbatlarini o'zining YouTube portalidagi Otabek Jo'rayev kanalida e'lon qilgandi.
Selektorda e'tibor qilgan bo'lsangiz, Mirziyoyev ikkita video qo'ydi. Ikkita video ham mening videolarim. Bitta ismos bo'yicha qo'ydi. Tamam, bu anaqa bo'yicha qo'ydi. Urgutli ayolni. O'g'li o'lgan to'g'risi ikkita videoni Mirziyoyev gapirganda mana oxirgi selektorda mening videolarim qo'ydi.
O'zingiz tanangizda his qilyapsizmi endi blogerlarning bir ahamiyatini, muhimligini, o'z foydasini?
Albatta, bizga qanaqadir imkoniyat yaratib berish kerak. Biz davlatga ishlaymiz, shu prezidentimizga xizmat qilamiz, xalqimizga xizmat qilamiz, tamam.
Lekin himoyalanmay qolyapsizlar, himoyasiz qolyapsizlar. Shunaqami?
Himoya yo'q, hech qanaqa yo'q.
Hozir endi ichki ishlarga murojaat qildingizmi mana kaltaklanganingiz yuzasidan?
U kaltaklanganim to'g'risida murojaat qildim. Boshida eshitmadim, hech kim tinglamadi. Men internetga murojaat qilib, internetga, YouTubega, hamma kanallarga, blogger o'rtoqlarimga murojaat qilgandan keyin bular eshitadigan bo'ldi. Meni chaqirib, o'zlari eshitadigan bo'ldi. Darji meni tergovchi ham telefonini ko'tarmadi. Ungacha mana u bir internetga chiqqanimdan keyin ular meni eshitadigan bo'ldi o'zidan o'zi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 avgust kuni o'tkazgan yig'ilishda uylarni buzish ishlari bilan norozilik keltirib chiqargan hokimlarni uning siyosatiga xiyonat qilishda keskin ayblagan va blogerlar oldida javob berishni tayinlagan edi. O'zbekistonda blogerlarning kaltaklanishi ilk bor bo'layotgani yo'q. Ozodlik o'tgan yili taniqli bloger Loshimbek Tilaboldiyev Samarqand Jizzax trassasida kaltaklangani haqida xabar bergan edi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Anglenning 4 mahallasi aholisi shahardagi tashlandiq holatda bo'lgan Shaxtyorskiy shifoxonasiga Olmaliqdan axloqni tuzatish koloniyasi mahkumlarini ko'chirib kelinishiga qarshi chiqdi. Tafsilotlar bilan men Midbek. Mahalla vakillariga ko'ra mahkumlarning keltirilayotgani haqidagi xabar bir oy muqaddam tarqalgani ortidan sobiq kasalxona atrofidagi odamlar tinchligi buzilgan.
Biz Angren shahridan Maydon mahallasi aholisi oldimizdagi kasalxonaga Olmaliqdagi qamoqxona, Volnidagi qamoqxonani ko'chirib kelishmoqchi. Biz norozi. Oldimizda poliklinika bor, maktab, bog'cha.
Mana bu 30 yildan beri tinch yashab turgan joyimizga xalqqa bo'g'ilasab qo'ydi. 15 metr devorimizda oldida narsalar qamoqxona quriladigan bo'lsa qanday yashash kerak bu yerda? Endi iloji bo'lsa yordam berishlaringizni so'raymiz.
Dedi ismini aytmagan mahalla vakili. Mahalla yashovchilariga ko'ra, hozirdanoq shifoxona bog'dagi teraklar va boshqa kesilgan daraxtlar sotila boshlagan. Maydon mahallasi oqsoqoli Abdumutal Kukanov aholi norizoligi masalasida yuqori instansiyalarga murojaat qilgani, ammo rad javob olganini aytdi.
Biz Qorabog', Navro'zbek, Bog'chuq mahallasi, to'rtta mahalla chiqqanmiz. Hokim xizmatiga kelganda bu masalani yana ko'rib chiqyapmiz, bosh joy o'zgartirish haqida deb, lekin aniq hali javob yo'q degan. Biz aholi to'plam qilib chiqqanmiz, shahar hokimini xabari bor, hokim ham bizni qo'llagan, lekin insoniy nuqtai nazardan ularni kelishi zarar qilmaydi, lekin ular kelib bu yerda ko'rini ochmoqchi, surishtirib ko'rdikda bitta jinoyat bilan shug'ullangan odamlar shu mahallada yana jinoyat qilishi bo'lishi mumkin degan shubha bordi,
dedi mahalla oqsoqoli Abdumutal Kukanov. Ozodlik bu masalada Angren shahar hokimiyati iqtisodiy bo'limiga murojaat qilib, Shaxtyorskiyga koloniya ko'chirilishi to'g'risidagi gap so'zlar yurganini tasdiqlatib oldi. Biroq shahar hokimi muavini Muzaffar Sulkayev bu masalada biror ma'lumotga ega emasligini aytadi.
Lekin xabarim yo'q, lekin uni ham qurilish bo'yicha nimalar shug'ullanadi, qurilish bo'limiga qilish kerak yoki ichki ishlar bilan bog'lash kerak. Ichki ishlarga o'tgan bo'lsa, demak ular balansi bo'ladi. Ishdan ketishga nima bilib qo'yib qolsa ham kim?
Dedi Muzaffar Sulkayev. Biroq 5 minutdan keyin ham, 2 soatdan keyin ham Angren shahar muavini telefon qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Angren shahar ichki ishlar bo'limida Ozodlik muxbirlari so'roviga ishlatilmasdan yotgan sobiq infeksiya shifoxonasi binosiga koloniya mahkumlarini olib kelish ishlariga tayyorgarlik ketayotgani, biroq bu masala aniq-tiniq hal etilmaganini tasdiqlashdi.
Angren shahar hech hokimining hech qanaqa hali qarori yo'q hozircha. Lekin hozir o'tdan koloniyadagi odamlarni olib kelib o'zlari tozalatishyaptida,
dedi ichki ishlar bo'limi noziri. Toshkent viloyati Olmaliq shahrida joylashgan Uya 6445 raqamli kuchaytirilgan rejimli koloniya mahkumlar orasida jannat zonasi nomi bilan mashhur. Ushbu koloniyada asosan yengil va o'rta og'irlikdagi jinoyatlarni sodir etgan o'zbekistonliklar, sobiq yuqori mulozimlar va xorij vatandoshlari jazo o'taydi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Izboskan tumani fermerlariga har gektar yer uchun 30 ming so'mdan naqd pul solig'i solindi. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, bu pullar viloyat eksport majburiyatini bajarish uchun sarf qilinadi. Andijon shahridagi sanoat zonalarining tadbirkorlari esa eksport shartnomasi mavjud bo'lmasa ham, hokimlik belgilagan majburiy eksport summasining 0.1%da jarima to'lashga majbur qilinayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Izboskan tumanidan ozodlikka murojaat qilgan fermerlarning yozishlaricha, fermerlardan eksport hajmini ko'paytirish maqsadida pul yig'ilmoqda. Izboskan tumanida fermerlardan majburan pul to'planyapti. Eksport uchun shunchaki 1.5-2 million so'm pulni qishloq xo'jaligi boshqarmasiga topshirish kerak. Hech qanaqa hujjat kvitansiya yo'q. Bu pulni nimaga, kimga ishlatishadi? Buni biz bilmaymiz, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan izboskanlik fermerlardan biri hokimlik ta'qibidan cho'chib, ismi sir qolishini so'radi. Fermerning aytishicha, tumandagi barcha fermerlarga eksport uchun pul to'lash solig'i solingan. Hudud rahbarlariga hokim og'zaki buyruq bergan ekan. Eksportga har bir gektarga 30 ming so'mdan pul yig'asan degan. Masalan, mening 100 gektar yerim bo'lsa, 3 million so'm pulni qishloq xo'jaligi boshqarmasiga olib borib berishim kerak. biz ekspertga shartnoma tuzmagan bo'lsak, faqat paxta va g'alla yetishtirsak, biz nega birov yegan somsaga pul to'lashimiz kerak ekan? Izboskanda 16 ming gektar paxta va g'alla ekiladigan yer bor. Tasavvur qiling, agar har bir gektar yer uchun 30 ming so'mdan oladigan bo'lsa, 480 million so'm pul bo'ladi, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, bu pul to'langani haqida hech qanday hujjat berilmayapti. Izboskan tumani hokimligining qishloq xo'jaligi bo'limi boshlig'i Rahmatulla Ibrahimov ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortib, aloqani uzib qo'ydi. Ozodlikka Andijon shahridagi sanoat zonasida faoliyat olib borayotgan tadbirkorlar ham eksport uchun majburan pul yig'ilayotgani haqida yozdi. Bizda eksport shartnomasi mavjud emas. Agar eksport qilmasang, majburiy eksport summasini 0.1% naqd pulda to'laysan deb shu miqdordagi pul undirilmoqda. 500 ming AQSh dollari miqdorida. Hayron qolarli joyi, bu talabni Andijon shahar hokimi, prokurori va ichki ishlar bo'limi boshliqlari qo'ymoqda. Bu to'lov har oyda yig'ilmoqda. To'plangan pullar biron joyda fiksatsiya bo'lmaydi, qayd etilmaydi. Aytishlaricha, eksport hajmi ko'p bo'lgan boshqa viloyatdan eksport qilinganlik to'g'risidagi ma'lumot, ya'ni limit sotib olinar ekan. Bu soxtakorlik kimga kerak? Buyuk tadbirkorlar uchun og'irlik qilmaydimi? Tadbirkor daromad qilib biznesini kengaytirsinmi, oilasi uchun sarflasinmi yoki mansabdorlarni biz shuncha eksport qildik deb maqtanish uchun pul to'lasinmi? Deb yozadi tadbirkorlardan biri. Andijon viloyat hokimligining investitsiyalar, innovatsiyalar, erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalari bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq bo'lganini eshitgani bilan aloqani uzib qo'ydi.
O'zbekiston siyosat. Samarqand hokimligi qimmat mashina egalarini festival paytida tekin ishlashga majburlamoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Samarqand viloyatidagi yuridik shaxslarga tegishli bo'lgan Malibu 2 va Captiva rusumli qimmatbaho mashinalar 23 avgustdan 30 avgustgacha davom etadigan Sharq taronalari festivalida tekin xizmat uchun safarbar qilindi. Samarqand viloyat hokimligida ayni tadbirga mas'ul bo'lgan murojimning ozodlikka aytishicha, qimmat mashinasi borlar o'z qalb amri bilan tekin xizmat qilishga ishtiyoq bildirgan. Malibu 2 egasi bo'lgan samarqandlik haydovchi bundan norozi bo'lib, ozodlikka shikoyat qildi. 30 ming dollar turadigan mashinam bilan bir hafta tekin xizmat qilish yoqmayapti, dedi u. Samarqandlik blogger Mirzo Subxonov tashkilot va yuridik shaxslarga tegishli qimmat mashinalardan festivalda tekin foydalanish haqida viloyat hokimining 22 iyul kuni imzolagan 07/01/135 raqamli bayonnomasi mavjudligini aytdi. Blogerga ko'ra, bu bayonnoma odamlarga tegishli bo'lgan Malibu 2 va Captiva rusumli yengil avtomobillarni bir hafta mobaynida tekin ishlatishni belgilab bergan. Festival mehmonlarini kutib olish uchun pul ajratilgan, odamlar majburiy jalb etilmasligi kerak, dedi blogger. Yuridik shaxs va tashkilotlardan mashinalarni tekin olishni tashkil qilish Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi zimmasiga yuklatilgan. Ozodlik tasarrufida Samarqanddagi oilaviy korxonaga IIB tomonidan yuborilgan xabarnoma nusxasi mavjud. Samarqand viloyat IIB yo'l harakat xavfsizligi boshqarma boshlig'i Abdunabiy Nosirov imzo chekkan maktubda oilaga oid Malibu 2ni joriy yilning 20 avgust kuni ertalab viloyat hokimligi oldiga olib borish buyurilgan. Ayni mashinaning festivaldagi tekin xizmatga yaroqliligi esa 5 avgust kuni viloyat IIB yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi inspektorlar tarafidan tekshirilgan. Odamlarga tegishli avtomobillarni tekin ishlatish sababi IIB hujjatda keltiriladi. Tadbirga tashrif buyuruvchi xorijiy mehmonlarni kutib olish hamda kuzatish, mehmonlarga namunali xizmat ko'rsatish, madaniy tarixiy merosimiz bilan tanishtirish maqsadida sizga oid Malibu 2 avtomobili 23 avgustdan 30 avgustgacha viloyat hokimiyati avtoxo'jalik tasarrufiga o'tadi, deyiladi hujjatda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 26 fevralda Sharq taronlari xalqaro musiqa festivalini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida tadbir uchun respublika byudjetidan yetarli mablag' ajratilgani aytilgan. Samarqandlik blogger Mirzo Subxonovning aytishicha, nafaqat festival, balki viloyatdagi barcha tadbirlarga aholiga oid mashinalar tekin jalb qilinib kelinadi. Ozodlik bundan oldingi festivalda tibbiyot xodimlari ko'cha tozalashga jalb qilingani haqida yozgan edi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik radiosi. Hodisa. Mahalla raisi kaltaklagan yigit bir haftadan beri shifoxonada davolanmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea 31-iyul kuni tushdan keyin Buxoro viloyatining Jondor tumani Pahlavon mahallasi hududida sodir bo'lgan. Jondor tumani markaziy shifoxonasida davolanayotgan Kamol Iskandarovning aytishicha, u o'sha kuni mahalladagi go'sht do'koniga savdo qilish uchun kirgan payti mahalla raisi Ahat Ahmedov uni kaltaklagan.
Bir go'sht olaydi, do'kon kirdim. Kirsam, mahalla raisi go'sht olayotgan ekan, seni ichgan. Go'shtni beradi, qassob olmaydi, buni beradi. Menga kattalaytigan go'shtdan degin dedi. Qassobim kesib berdi, men o'tirishga turdim. Keyin men aytdim, rais bo'l, yaxshi go'sht berdik dedim-da, sen qo'pollashim meni kesib urib ketdi.
Deydi Kamol Iskandarov 5-avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda. Iskandarovga ko'ra, kaltak zarbida uning tishi sinib, labi yirtilgan va miyasi chayqalgan.
Birinchi yuz qismimga urdi. Bo'ynimdan qisib, tomog'im tagidan qisib, lab qismimni jarohat yetkazdi, bir 3 santimetrim labim yorilib ketdi. Keyin bir bola qilib odamlar ayirdi, men tashqari chiqdim, 4-5 qadam yurdim, menga tashlandi. Urganda tushunchingizni noxolsa orqadan kelib urdi, qoragan paytim tepdi, yiqilib betonga tushdi bo'lsin. Yotimman balansaga bo'lsin. Ikki qismiga qon quyishib qolgan, turaman desam harakatlanib qolyapmanda. Men qaldirdim, ichib zar yegan ekan oyog'im. Qayvumaydi. Yana bu qavoqimga ham bir ko'karish bor edi, qayib ketdi.
Dedi Kamol Iskandarov. Voqeaga guvoh bo'lgan jondarliklardan birining aytishicha, o'sha kungi janjalga mahalla raisi Ahat Ahmedovning mast bo'lgani sabab bo'lgan. Ozodlik mahalla fuqarolar yig'ini raisi Ahat Ahmedovning o'zi bilan bog'landi. Ahmedovga ko'ra, janjal Kamol Iskandarov uni haqorat qilgani oqibatida boshlangan.
U haqorat qildi-da, haqorat. Uni salom qilaydi.
47 yoshli Ahat Ahmedov 8 yildan beri mahalla raisligi lavozimida ishlab kelyapti. U 3 oy avval Pahlavon mahallasi fuqarolar yig'ini raisligiga saylangan. Ahmedov ham, Iskandarov ham oldindan o'rtalarida biror adovat yoki nizo bo'lmaganini ta'kidlashdi. Kamol Iskandarovning aytishicha, o'sha kuni u mast bo'lmagan va tibbiy ekspertizadan o'tkazilganda ham bu isbotlangan. Ahat Ahmedov esa mast bo'lganini inkor qildi. Kamol Iskandarovning aytishicha, Jondor tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari shifoxonaga borib bo'lgan voqea bo'yicha undan ko'rsatma olishgan. Biroq voqea bo'yicha biror ish ochilgan yoki ochilmagandan uning xabari yo'qligini ta'kidladi. Jondor tuman ichki ishlar bo'limidan voqea bo'yicha biror izoh olish imkoni bo'lmadi. Ichki ishlar bo'limi xodimi telefon orqali ma'lumot berilmasligini aytish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Profilaktika inspektorlarining xizmat uylarida yashashi majburiy bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent viloyati IIB rahbari 5-avgustda chiqargan buyruqqa ko'ra, Toshkent viloyatida ishlayotgan profilaktika inspektorlarining faqat o'z xizmat hududidagi xizmat uylarida yashashlari qat'iy nazoratga olindi. Shuningdek, profilaktika inspektorlari zimmasiga har kuni 5tadan ma'muriy bayonnoma tuzish yuklatildi. Buyruqning chiqishiga aksariyat profilaktika inspektorlari davlat tarafidan ajratilgan xizmat uylarida yashamayotgani va ishdan keyin o'z hovlisiga ketib qolayotgani sabab bo'lgan. IIB mulozimiga ko'ra, PK 4075 sonli jamoat xavfsizligini ta'minlash samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qaroriga asoslan va O'zbekiston Respublikasi prezident huzuridagi xavfsizlik kengashining 2019-yil 10-yanvardagi kengaytirilgan yig'ilish bayoniga muvofiq profilaktika inspektorlariga xizmat kvartiralari ajratilgan. Inspektor o'zi yashaydigan hudud muammolaridan kunu tun xabardor bo'lsin deya davlat ularga kvartira ajratib berdi. Lekin inspektorlar bu kvartirani qulflab qo'yib o'z uylaridan ishga qatnab yurishibdi. Chirchiqdagi inspektor Toshkentdagi uyiga, Chorvoqdagi esa Xumsondagi hovlisiga ketib qolyapti. Bu holatga nuqta qo'yish uchun viloyat IIB HPB boshlig'i Hamidjon Zokirov inspektorlarning xizmat uylarida yashashini majburiy qilib qo'ydi, dedi podpolkovnik. Ozodlikda nusxasi bo'lgan buyruq Toshkent viloyatidagi barcha shahar, tuman IIB boshliqlarining yoshlar masalalari bo'yicha o'rinbosarlar hamda shahar tuman IIB HPB boshliqlari nomiga yuborilgan. Buyruqqa ko'ra, profilaktika inspektorlarining xizmat uylarida yashashini shahar tuman IIB boshliqlarining yoshlar masalalari bo'yicha o'rinbosarlar hamda shahar tuman IIB HPB boshliqlari kundalik nazoratga olishlari lozim. Profilaktika inspektorlarining har biri o'z xizmat hududidagi xizmat uylarida yashashlari ta'minlanishi va ularning aynan xizmat uylarida tunashini nazoratga olinishi yo'lga qo'yilsin, deyiladi buyruqda. Ozodlik bilan 5-avgust kuni suhbatlashgan va ismi efirda e'lon qilinmasligini so'ragan IIB podpolkovnigining aytishicha, uchastka noziri va profilaktika inspektori o'zi ishlayotgan mahalla hududida yashashi kerak degan g'oya prezidentdan chiqqan. 10-yanvardagi yig'ilish paytida prezident inspektorlar o'z hududida uy bilan ta'minlansin deya vazifa qo'ygan edi. To'g'ri qaror, ammo bitta lekini bor. Masalan, Toshovuldagi inspektorni taniyman. Unga betondan bo'lgan 3 xonali dom xizmat uyi qilib berildi. Holbuki uning Xondoylik qishlog'ida salqingina hovlisi bor. O'sha hovlida yashashga o'rganib qolgan. Domda yashay olmaydi. Hozir endi ishdan ketmaslik uchun majbur yashayapti domda. Bola chaqasi esa Xondoylikda, deydi suhbatdosh. O'zbekiston Prezidenti Mirziyoyev 2014-yilda Namangan viloyatiga tashrifi doirasida profilaktika inspektori yashash joyi bilan tanishganda, har bir inspektorga davlat xizmat kvartirasi berish kerak deb aytgan edi. Toshkent viloyati IIBS mulozimi Hamidjon Zokirov imzolagan buyruqda profilaktika inspektorlarining zimmasiga qator yangi majburiyatlar yuklatiladi. Endilikda har kuni har bir profilaktika inspektori kamida 5 donadan ma'muriy bayonnoma tuzishi, tuzilgan ma'muriy bayonnoma asosida solingan jarimani undirishi, ma'muriy nazorat qonuni ostiga tushgan ilgari sudlangan shaxslar ustidan ma'muriy nazorat o'rnatish hamda ma'muriy nazoratga olingan va profilaktik hisobda turgan barcha toifadagi shaxslar bilan kunlik profilaktik suhbatlar o'tkazish shart, deyiladi hujjatda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Shanba kuni Moskvada erkin saylov o'tkazilishini talab qilib chiqqan va politsiya tomonidan hibsga olinganlar orasida asli o'zbekistonlik taniqli huquq faoli Bahrom Hamroyev ham bor. 5-avgust kuni Kunsuva tuman sudiga olib kelingan Bahrom Hamroyev miting va namoyishlarda qatnashish tartibini qayta buzganlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Shanba 3-avgust kuni Moskvaning markaziy qismida 1000dan ziyod odam hibsga olindi. Moskvada erkin saylov o'tkazilishini talab qilgan moskvaliklarni tarqatish paytida poytaxt politsiyasi tomonidan taniqli huquq faoli, Memorial huquq himoyasi harakati a'zosi Bahrom Hamroyev hibsga olingani ma'lum bo'ldi. Bu xabarni ozodlikka tasdiqlagan huquq faolining rafiqasi Zuhra Hamroyevaga ko'ra, 5-avgust kuni kechga Hamroyev Kunsuva tuman sudiga olib kelingan.
На Цветном бульваре, вот как он говорит, задержали. Вот сейчас он в суде находится.
3-август күні Москваның Цветной бульвар мавзесіде еді. Уерді митинг болыяткен екен, күзатуучи сфатыда барген екен. Амма бевасты наразлик намайшыды іштирак етмеген. У бір адам білан үшіләш керек болген. Уну башқа шу атрафта турген адамлар білан бірге алып кетішіпті, деді Зухра Хамраева. Kunsuva tuman sudidan olingan ma'lumotga binoan huquq faoli Bahrom Hamroyev miting o'tkazish tartiblarini qayta buzgani uchun Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 20.2 moddasi asosida ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Shu yilning may oyida Moskvaning Tverskoy tuman sudi Bahrom Hamroyevni ayni modda bilan 15,000 rublga jarimaga tortgan edi. Huquq himoyachisi 2019-yilning 17-aprelda Kreml maydonida Moskvaga tashrif buyurgan Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonga qarshi Rahmon siyosiy mahkumlarni ozod qilib plakatini ko'tarib chiqqani uchun javobgarlikka tortilgandi. O'sha norozilik chiqishida u Tojikistonda siyosiy repressiyalarni to'xtatish talabi bilan chiqqanini gapirgan. Sentyabr oyida Moskva shahar dumasiga bo'lib o'tadigan saylovda qatnashish uchun bir qancha muxolifat nomzodi ro'yxatga olinmagandan so'ng iyul oyida poytaxtda bir nechta norozilik namoyishi bo'lib o'tgan edi. Moskva shahar dumasiga saylovda qatnashish uchun ro'yxatga olinmagan muxolif va mustaqil nomzodlar 3-avgustda Moskva bulvari bo'ylab norozilik yurishini o'tkazdi. Material efirga uzatilgandan keyin Kunsuva tuman sudining 5-avgustdagi qarori bilan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev sud hakami fikricha megafon yordamida 2000ga yaqin mitingchilarni norozilik aksiyasiga to'plagani uchun 20,000 rubl jarimaga tortilgani ma'lum bo'ldi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.